Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În data de 11 septembrie 2001, în Statele Unite au avut loc atentatele teroriste bine cunoscute de acum. Teroriștii au deturnat 4 avioane, 2 dintre ele au fost direcționate spre turnurile gemene, cele mai înalte clădiri din America, pe care le-au și distrus. Un alt avion a fost direcționat spre sediul Pentagonului, iar un alt avion, care urma să fie folosit tot pe post de bombă, s-a prăbușit undeva pe un câmp, deoarece pasagerii și-au dat seama ce se întâmplă și s-au revoltat și au preferat să moară cu toții decât să fie folosit și avionul cel de-al patrulea pentru a lovi obiective civile. Discutăm despre aceste întâmplări împreună cu pastorul Remus Groze. Ce s-a schimbat în urma celor atacuri din America din 11 septembrie 2001? Ce s-a schimbat în tot ce înseamnă gândirea lumii moderne?
11 septembrie 2001 rămâne o dată de referință în istoria noastră, în tot ce înseamnă actualitate și cred că data aceasta a schimbat cu adevărat fața lumii în care trăim. Sociologii vorbesc despre acest lucru, oamenii politici, cu toții putem deja observa că 11 septembrie 2001 chiar a fost o dată care ne-a marcat viețile fiecăruia, indiferent de zona unde trăim. În primul rând, acolo a fost o suferință reală, o suferință reală. Nu putem uita că au fost oameni, peste 3.000 de oameni. E o mare pierdere. A fost o mare pierdere, un mare doliu în multe familii și lucrul acesta a trezit, nu numai în societatea americană de atunci, dar și în noi, acel sentiment al unei pierderi, a unui masacru care nu poate fi trecut ușor cu vederea. 3.000 de oameni, iată, mor uciși în câteva clipe.
Există diverse teorii conspiraționiste care spun că guvernul Statelor Unite ar fi știut că urmează acele atacuri, dar s-ar fi folosit de ele pentru a invada Afganistanul, Irakul. În Afganistan erau probleme mari și mai sunt cu exportul de mac, de opiu, de droguri pentru lumea occidentală. În Irak era vorba despre petrol. Sunt lucruri care spun că ei ar fi știut despre atacuri și le-ar fi folosit în scopul lor. Dar dincolo de aceste teorii, v-aș întreba și părerea în privința aceasta, nu aș vrea să insistăm foarte mult aici, mergem mai mult spre conflictul între religii. Dincolo de aceste teorii, există o aplicație, există un efect foarte interesant al atacurilor din 11 septembrie și anume Congresul și președintele Bush din vremea respectivă au promulgat legea Homeland Security Act din 2002, prin care se înființa Departamentul Securității Interne în Statele Unite, un fel de securitate comunistă în România, și au adoptat și legea USA Patriot Act, legea Patriot, prin care se poate invada viața intimă a cetățenilor. Bazat pe acea lege, Statele Unite au inițiat o operațiune pentru a intercepta comunicațiile telefonice și prin e-mail între Statele Unite și străinătate, fără mandat din partea judecătorilor sau a procurorilor. Deci efectele sunt incredibile ale acelui eveniment din 11 septembrie. Cum le comentați?
E greu să aduc eu un comentariu pentru că din poziția în care sunt, nu cred că cunosc foarte multe. În mod cert, totdeauna vor fi lucruri care nouă ne vor rămâne ascunse, însă eu mă refeream la lucruri care au devenit foarte clare, bineînțeles și cele de care aminteați vis-a-vis de un control mai strict și de securitate. Însă un alt aspect și aș aminti foarte pe scurt două minute este că oamenii atunci s-au deșteptat în ce privește somnul indus de relativismul moral. În America s-a vorbit atunci de bine și de rău, lucruri care înainte erau ajunse să fie foarte confuze. Oamenii trăiau într-un relativism moral care atacul de la 11 septembrie a trezit. Există rău, oamenii s-au îndreptat înspre Dumnezeu. E adevărat că agenda politică își are interesele, obiectivele ei, nu o cunosc. Probabil că și din teoriile conspiraționiste de care aminteam sunt lucruri care au sens pentru noi într-un anumit fel. Însă ceea ce ați spus și aș vrea să mă refer acum e, dincolo de criza politică, este fundamentalismul religios. Aspect care a fost atunci vehiculat și dintr-o dată subliniat mult mai puternic decât până atunci. Și dintr-o dată toate mediile s-a observat prezența acestui fenomen a fundamentalismului religios.
Credeți că a fost cireașa de pe tort într-un conflict religios?
Eu cred că a fost doar cireașa de pe tort, pentru că la bază nu cred că fundamentalismul religios a fost cauza primară, ci doar a fost adus acest lucru ca o chestiune de suprafață și poate mai ușor explicabilă, dat fiind faptul că credincioșii musulmani au lucrul acesta în ghilimele, teologia lor, în credința lor, însă n-aș vrea să comentez lucrul acesta în mod critic la adresa lor, pentru că fundamentalismul religios și cu această etichetă au început să fie cuprinși toți ceilalți care erau devotați unei religii. Și s-a făcut din acest lucru al fundamentalismului religios un fel de cauza terorismului, ceea ce nu cred că este corect.
Tot în Statele Unite a trecut pe lista teroriștilor, inclusiv cultele evanghelice din Statele Unite, care reprezintă 60% din populație.
Da, nu mă surprinde să aflu acest lucru, pentru că aici văd o mare problemă cu care ne confruntăm și astăzi. Religia nu mai este privită ca un resort, ca o resursă a omului de a se apropia de Dumnezeu, de a se raporta la transcendent și în felul acesta să-și reglementeze într-un mod optim relațiile cu semenii, ci religia a devenit încă o dată o sursă de conflict, de dezintegrare, de tensiuni, lucru care nu ar trebui să se regăsească în dreptul ei.
De ce credeți că un, nu știu dacă să-l numesc lucru, ci o însușire atât de profundă a omului, și anume dorința după Dumnezeu, dorința după credința din sufletul omului, care ar trebui să ducă la multă pace, de fapt duce la atâta ură, război, conflict? Și creștinismul are partea lui de vină și mă gândesc la perioada cruciadelor și la perioada Inchiziției. De fapt, nu era un creștinism bazat pe Hristos, ci erau interpretări total eronate ale Bibliei.
Așa este.
La fel și în lumea musulmană. De ce această dorință după Dumnezeu, care este pusă în ADN-ul omului, duce la atâta conflict?
Dacă am ști cu adevărat răspunsul la această întrebare, cred că am face pași decisivi înspre un climat de pace și siguranță. Însă, lucrul bun e că oamenii conștientizează în crize ca cele de la 11 septembrie că au nevoie de ceva dincolo de ei, că viața este mai mult decât materialismul ei și ne dorim ca amintirea și comemorarea unui asemenea eveniment să ne îndrepte într-adevăr într-un mod pozitiv gândul spre Dumnezeu, care este sursa păcii, a restaurării omului, și dincolo de un așa numit fundamentalism religios este problema adevărului, pentru că fiecare încearcă să-și revendice acest adevăr, adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre om. Și cred că asta creează tensiuni. Cine, până la urmă, deține adevărul? Însă, cred și asta este o pistă greșită. Adevărul nu poate fi deținut de nimeni. Adevărul ne deține pe noi dacă ne lăsăm cuprinși de el și îl căutăm din toată inima noastră.
Foarte bine punctat, foarte bine spus. Adevărul este cel care ne deține pe noi, este cel care ne cuprinde. După 11 septembrie, în Statele Unite s-a observat o creștere spectaculoasă a prezenței oamenilor la biserică în duminicile următoare. A fost o creștere uriașă față de prezența, față de media participării la serviciile religioase de până atunci.
Da.
De ce oamenii doar în cazuri de criză se întorc spre cel mai frumos și cel mai profund lucru pe care l-a pus Dumnezeu în sufletele noastre?
Probabil că în situațiile de prosperitate, de bine, sentimentul autonomiei personale se poate dezvolta mult mai ușor. Ai impresia că ești stăpân pe tine, pe soarta ta, pe relațiile tale, însă o criză, fie ea de genul celei de la 11 septembrie, o criză generată de calamități naturale sau orice alte crize, stârnesc în noi, de fapt, ne aduc această realitate a vulnerabilității noastre, a finitudinii noastre, a dependenței noastre în cele din urmă de Dumnezeu. Și chiar dacă mulți îl acuză pe Dumnezeu de aceste calamități și crize și conflicte, eu cred că până la urmă Dumnezeu rămâne singurul punct la care ne putem întoarce pentru a găsi drumul spre adevărata pace, spre adevărata împlinire a fiecărui om.
În scrisoarea scrisă în anul 2002 de către Osama Bin Laden către Statele Unite, îi acuza că și-au inventat legi și că nu se guvernează după legea Sharia, dincolo de faptul că pare o obrăznicie ieșită din comun, dar orice a făcut acest om era din acest registru, de ce să se guverneze o țară creștină după legea Sharia, dar foarte surprinzător este faptul că lucrurile au evoluat în direcția oarecum dorită de Osama Bin Laden și de cei care gândesc la fel ca și el. Și în Marea Britanie au început să funcționeze tribunale pe baza legii Sharia. Deci exact ce doreau să evite până la urmă, exact ce dorea să evite Occidentul, până la urmă încet încet se infiltrează în lumea și în sistemul de justiție occidental și în guvernele Occidentului. De ce credeți că se ajunge la această cucerire, între ghilimele, care acum este foarte ușoară, a lumii occidentale de către lumea islamică?
S-a dus pe tapet o problemă foarte arzătoare care suscită mințile și discuțiile multora dintre europeni. Răspunsul e complex în ce mă privește, ca opinie personală, bineînțeles. Cred că fundamentalismul sau creșterea fenomenului islamic, a religiei islamice, se bazează și pe contextul în care ei rămân fideli și credincioși perceptelor lor, le iau mult mai în serios, pe când Occidentul este într-un declin vizibil vis-a-vis de moștenirea lor culturală religioasă. Noi ne-am dezis ca europeni de tot ce înseamnă Dumnezeu, trăim într-o societate tot mai seculară. Și cred că declinul acesta, devoțiunea sinceră a oamenilor față de religie în scopul ei bun, al promovării binelui, adevărului, pe declinul creștinismului în Occident, venind convingerea și determinarea, hotărârea acestor credincioși islamici, cred că ei pot câștiga teren. Lucru care pe noi n-ar trebui să ne îngrijoreze vis-a-vis de ceea ce li se întâmplă lor și crește lor, ci ar trebui să ne îngrijoreze să tragă un semnal de alarmă vis-a-vis de indecizia noastră, de confuzia noastră morală, de compromisurile noastre în această sferă. Și de faptul că nu suntem, putem învăța, într-un anumit sens, putem învăța de noi cât de mult își mențin convingerile și stau lângă ceea ce cred, pe când noi acționăm de multe ori de circumstanță, de interes, lucruri care ar trebui să ne îngrijoreze mai degrabă.
Îmi amintesc că spunea un mare general american din perioada respectivă, care a fost implicat în tot ce a însemnat lupta împotriva terorismului și războiul împotriva terorismului, și spunea: în islam, Dumnezeul islamului îți cere să-ți jertfești copiii pentru el. În creștinism, Dumnezeul creștinismului a avut un singur fiu pe care l-a jertfit pentru noi oamenii. Este diferența care pune lucrurile. Da. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei care într-un fel sau altul suferă, pentru cei care au pierdut membrii din familie atunci la 11 septembrie, și de asemenea pentru lumea musulmană, pentru cei care se gândesc să se arunce în aer de dragul lui Allah, care este o minciună, un Dumnezeu care nu este viu, doar Dumnezeul Bibliei este viu. Să înălțăm împreună o rugăciune pentru toți aceștia.
Tatăl nostru din ceruri, noi mărturisim că Tu ești Dumnezeul nostru, că Tu ești Cel care ai creat pământul cu tot ce este pe el și pe noi oamenii. Mărturisim că numai Tu ești dragoste, numai Tu ești adevăr, numai Tu ești dreptate, numai Tu ești Cel care rămâi Dumnezeu suveran peste întregul univers. Doamne, nu înțelegem toate lucrurile care s-au întâmplat și se întâmplă în viața noastră, nu înțelegem tragediile care ne surprind, nu știm tot ce a însemnat cu adevărat 11 septembrie, dar, Doamne, știm că Tu poți să mângâi din nou acele familii care au rămas cu pierderea celor dragi. Te rog să fii Tu cu toți cei care, într-un fel sau altul, resimt în viața lor suferința, durerea. Știm, Doamne, că Tu ai remediul și Tu nu ești cauza suferinței. De aceea te rog să te înduri și de atâția părinți care sunt îndurerați. Îți mulțumesc că Tu ești speranța noastră, a fiecăruia, a țării noastre. Te rog să binecuvintezi Tu România, să binecuvintezi lumea întreagă, să aduci Tu pacea Ta între oameni și mai ales să putem vedea că ne-ai trimis pe Prințul Păcii, care este Fiul Tău, Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne vis-a-vis de oamenii care nu împărtășesc același lucru ca și noi, să putem să îi privim cu demnitatea care Tu le-ai dat-o ca și creatura Ta, ca și oameni între noi, printre noi. Și te rog, ajută-ne să purtăm standardul Evangheliei Tale în care noi credem că este singura șansă de a schimba viețile noastre, de a ne împăca cu Tine și ne-a deschide drumul spre cer. Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul oricărei mângâieri, al mântuirii noastre și al restaurării noastre, așa cum Tu ai inițiat la crearea noastră, făcând-ne după chipul și asemănarea Ta. Ne încredințăm Ție, Doamne, și vrem să Îți fim credincioși, indiferent de timpuri, de vremuri, de situații, ca Tu să fii glorificat în viețile noastre. Amin.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Am discutat prin telefon cu pastorul Remus Groze despre semnificația evenimentelor din 11 septembrie 2001, atunci când în Statele Unite a avut loc acea deturnare a avioanelor și distrugerea turnurilor gemene, un simbol al mândriei Statelor Unite și atacurile teroriste de atunci. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!